kulmid wacan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 2-da bisha July ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16.9 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaana bambayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigu waa cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah xildhibaanada Jubbaland oo wax ka bedel ku sameeyey qodobo ka mid ah dastuurka maamulka.
qodobka furitaanka muddexileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 jeer haddana noqday mid furan laga bilaabo maanta, ugu tartami karo xilligii uu doono iyo muddadii uu isagu rabo ugu tartami doono haddii ilaahay yidhaahdo.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan isbeddelka cimilada Soomaaliya.
waxaad arkaysaa in dir isbedda ah waa is leedahay mar bay wada koreen laad badan ay aada soo taxaysaa, khaasatan geerkii waxaa la yidhaahdaa aadka loo jirjirayo gobolka ahaa. waxaa kaloo iyadana arkaysaa ugaar badan oo aada u badatay, khaasatan deerada iyo garanuugta oo iyaduna aada usoo maaratay gabaad heshay.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aanu idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa dhaleeceeyay go'aanka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka Isniintii, kaasoo xasaanada ku siisay ballaaran madaxweynihii hore, gaar ahaan ficiladii la xidhiidhay intii uu xilka hayay. waxaana si gaar ah arrintaasi ula xidhiidhay xasaanada in tallaabadii uu ku lugta lahaa maaniraadii ama tallaabadii la xidhiidhay ee ahayd in madaxweyne Donald Trump isku dayay inuu wax ka bedelo natiijadii doorashada. madaxweyne Biden ayaa xilliga aqalka cad ka hadlayay yidhi qofna kama sarreeya sharciga, xataa madaxweynaha Mareykanka. waxaana uu Biden wacad ku maray inuu sii xoojin doono dhowrista xadka awoodeed ee madaxweynaha, hase yeeshee waxa uu ka digay in madaxweynayaasha mustaqbalka uu ka cabsi qabo inay taasi yeelaan. madaxweyne Biden ayaa sheegay in xukunka Isniintii uu ahaa kii ugu dambeeyey ee lagu weeraro loogu qaadayo weerarro isdaba jooga sannadihii u dambeeyey mabaadi'da sharci ee kala duwan ee qaranka. ciidamada Israa'iil ayaa weerarro ku qaaday salaasadana maanta koonfurta Mareykanka qasa, iyadoo saraakiisha caafimaadka Falastiiniyiintuna ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof lagu dilay halkaasi. weeraradan ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii shalay ee Khan Yunis maalin kadib markii ay Israa'iil amartay in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee Falastiiniyiinta. militariga Israa'iil ayaa sheegay in isla maanta ay duqeyn xagga cirka ay ku qaadeen habeennimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasoo ay ku jireen ilaa iyo ama ay ku bartilmaameedsadeen 20 galtaal ay ku soo rideen Israa'iil kooxahaasi. duqeynta kale ee dhanka cirka ah oo ay Israa'iil ay la beegsatay magaalada koonfurta ku taal ee Rafax, waxaana halkaasi ciidamada dhulka Israa'iil ay howlgallo ka dhanaa Xamaas ka fuliyeen bartamaha magaalada Qasa, sida uu sheegay militarigu. Stefano Dujarric, oo ah afhayeenka xogeyaha guud ee Qaramada Midoobay Antonio Guterres, ayaa Isniintii shalay u sheegay wariyaasha in amarka daadgureynta Israa'iil ee Khan Yunis uu muujinayo in meelna aanay ammaan ahayn Qasa gudaheeda, iyadoo ay muhiim tahay in la sameeyo dadaallo dheeri ah si loo ilaaliyo dadka shacabka ah. ugu dambeyntiina, ra-iisul wasaaraha dalka Hungariya Viktor Orban, oo bilowgii duulaanka Ruushka ku qaaday Ukrain dalka Ruushka la jiray, ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda waa Ukrain, isla markaana ku baaqaya in dagaalku uu yahay arrinka ugu muhiimsan Yurub. Orban ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski, laakiinse waxa calaamado muujinaya xiriirkooga weli kacsanaya halkaasi ka muuqatay. waxaana hogaamiyaha Kiyev uu si cad aanu uqla aqoonsanin booqashada ilaa iyo saacada kadib imaatinka Orban. hase yeeshee, Zelenski ayaa bartiisa egase hore loo odhan jiray Twitterka ku sheegay inay ka wada hadleen dhinacyada ganacsiga, iskaashiga xuduudaha, kaabayaasha iyo weliba arrimaha tamarta. Xafiiska madaxweynaha Ukraine ayaa si kastaba ahaatee markii dambe sii daayay muuqaal muujinaya Zelensky oo uga mahadcelinaya Orban booqashadiisa isla markaana ku soo dhaweeyay dalkaasi kadib markii ay isgacan qaadeen kadibna ay hor isor fariisteen labada dhinac iyadoo ay berber yaalleen amaba xagga dambe ay ka yaalleen calamaanta dalalka Hungary iyo Ukraine iyo weliba ka midowda Yurub. Labada dal ayaa tan iyo markii uu dagaalku bilaabmay waxaa ka dhexeeyay xidhiid aan wanaagsanayn iyadoo Erdogan uu ra'iisul wasaare Hungary uu isu muujiyay inuu yahay hormoodka dhinaca nabadda waxaana uu ku baaqay xabad joojin degdeg ah iyo weliba wadahadal nabadeed iyadoo aanan la ballaarinayn waxa ay taasi uga dhigan tahay madax banaanida dhuleed ee Ukraine. Orban ayaa marar badan khilaafa uu ka dhex dhacay wadamada kale ee ka midka midowda Yurub iyo weliba dhinaca taageerada dhaqaale iyo militari ee ay Ukraine dalalkaasi u fidinayeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaasi. Haatanna u diyaar garowba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan dhammaantiin ba idinleeyahay fiid wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta u codeeyay wax ka beddel lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka maamulka. Qodobadan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Jubbaland oo laga dhigay 5 sano halka markii hore ay ka ahayd muddo 4 sano. Sidoo kale waxaa baarlamaanku ogolaaday in madaxweynaha maamulku inta jeer ee uu xilkaasi uu isku soo taagi karo aanay xadidnayn oo ay u furan tahay, waana sida ay sheegeen xildhibaanada ogolaaday qodobadaasi. Warbixintana waxaa noo soo diray Aadan Maxamed Salaad.
kulankan maanta ay isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa ujeedkiisu ahaa wax ka beddelka qodobada qaar ee dastuurka Jubbaland, iyadoona xarunta baarlamaanku ay goobjoog ahaayeen inta badan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland. Qodobada ugu muhiimsan ee maanta wax ka beddelka lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ahaa muddada xilhaynta madaxweynaha iyo sidoo kale in madaxweynuhu uu 2 teeram ama 2 jeer uu isoo sharaxi karo, taasoo laga dhigay mid furan halka mudaxweynedkan laga dhigay ilaa 5 sano. Markii baarlamaanku ay ansixiyeen kadib qodobadaasi ayaa waxaa halkaasi hadal kooban ka soo jeediyey Shukri Weyrax Kaariye oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland isla markaana ah guddoomiyaha guddiga habdhowrka ee baarlamaanka Jubbaland, waxaana uu faahfaahinayaa sida ay maanta baarlamaanku go'aanka u gaareen.
Maanta oo taariikhdu tahay 2 bisha July, waxaa maanta fadhigiisa shanaad waxaa isugu yimid hoolka baarlamaanka, golaha baarlamaanka ee dowladda Jubbaland. Kolfadhigu maanta ay fadhiyeen waxaa fadhiday oo soo xaadirtay korumka 68 xildhibaan. waxaa laga doodayay qodobo muhiim ah, qodobadaasoo dastuurka wax ka beddel qaar lagu sameeyey iyo kuwa isba lagu soo kordhiyey intaba bay ahaayeen. Marka baarlamaanku si buuxda yuu isugu wada raacay, waxaa la isugu raacay oo loo codeeyay qodobadaas 6da. Qodobka koowaad maanaha tacliinta, caafimaadka, midaynta dowladda dhexdeeda, dowladdu inay marka hore madaxtooye ahayd waxa loo bedelay madaxtooye parliamentary, inay isku dhaaf baa laga dhigay. Doorashooyinka dowladaha hoose inta ka horeysana gobollada uu madaxweynuhu gacanta ku haynayo isagu magacaabistooda uu awood u leeyahay inta laga gaarayo doorasho qof iyo cod. Marka qodobada 6 maanta la ansixiyey oo uu ku jiro qodobka furitaanka mudaxileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore 2 teeram, haddana noqday mid furan, laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilligu uu doono iyo muddada uu isagu rabo uu tartami doono haddii Ilaahay yiraahdo. Waxay baarlamaanku ku codeeyeen 68 cod ee meesha fadhiday way codeeyeen, wax ka aamusay ma jirin, wax diidayna ma jirin. Runaantii waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku ay u wada sugayeen.
Faisal Maxamed Matan oo ka mid ah dadka sida weyn uga aragtay duwan maamulka, kana mid ah guddiga hoggaanka sare ee isbedeldoonka Jubbaland, ayaa si weyn uga soo horjeestay go'aanka maanta ay gaareen baarlamaanka. waxaana uu dhaleeceyn dusha ugu tuuray xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland oo tilmaamay in ay mareen wada qaldan sida uu hadalka u dhigay.
Waxaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland, fadhigeeda ay tahay dowladda Jubbaland. Baarlamaanka waqtigiisu dhammaaday iyo muddadiisa ku ekayd 2023 bisha 4 inay saaka sheegeen, inay yiraahdeen dastuurkii waan bedelnay. arrintaas waxay u muuqataa arrin qeyro mas-uulnimo ah, cid mas-uul ummad u haysana aysan ku kici karin. waxaanu aragnaa inay ay burburinayaan dawladnimada Jubaland ee lagu dhisay dawheshiisinta iyo mataqaana aragtida bulshada. Waxaanu aragnaa in dastuurkii Jubaland ay lahayd ay gacanta ku qaateen ayna la aadeen meel ayaga gaar u ah.
Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ino hayo Harun Maxruuf.
Burburkii dawladnimada Soomaaliya kadib waxaa shirkado iyo shakhsiyaad kaleba ay u jeesteen jarista dhirta si ay uga macaashaan nolol nooga soo saartaan. Dadka horaantii sagaashameeyada ka qayb galay jarista dhirta iyo shidista dhuxusha waxaa ka mid ah Cali Maxamed Cali Cali Akhwaan oo ku nool magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag.
Waxa weeye waxaan markii hore waxaan ka shaqeyn jiray, waxaan ahaa dadkii maaragtay kambaniyadii dhuxusha gubi jiray magaalada. Kabacdi xiliyadii loo ololeynayay in la joojiyo dhuxusha, qofkii ugu horreeyey oo maaragtay waxaan ahaa la beegsado ama dhuxushii ugu horreeyey oo la gubo baa waxay noqotay tayadii nasiib doonashay.
Waxaad ii sheegtaa goorba aad u bilowday inaad dhuxusha gubto, sanadkeebay ahayd, ma xusuustaa?
Waan xusuustaa, ha, waxaan bilaabay 1994.
Maalintiiba imise baabuur baad soo jari jirtay ama imise geed baad goyn jirtay?
Wallaahi hadda ka hor mar baan qiimeyn sameeyey halkii maalin inta geeda nafta ka qaado. Su'aalaalin horta marka ugu horreysa Allah iga cafo, iga cafiyo, waxaan aad uga qoomamayo adigu su'aalin waxa weeye maalintii waxaa nafta ka qaadi jiray 50 geed meelaha. Runtii waxa weeye waa waxaan aad hadda marka aad wareysanaysid aad aan uga qoomamayo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaa ninha iga dhaafo arrinta noocaasi. Mana jecli wallaahi, waa ila soo gashay inaan ka sheekayo ma aan jecli, waa arrin mugdiya oo aad iga dhibta.
Cali Maxamed Cali waxa uu jarista dhirta soo waday tan iyo sanadkii 2008 isagoo noqday ganacsada muuqda oo ay la soo xiriiraan shirkadaha dhuxusha dhoofiya.
Waa laba arrimood baan ku samayn jiray, waana dhoofin jiray oo imaaraadkan geyn jirnay oo dad qandaraslayaala naga sii iibsan jiray. Mar aan u sii dhiiban jirnay waa jirtay oo waxa weeyaan anigu maadaama waxa weeye dadka ugu horreeyey oo waxaan maaragtay bilaabay ahay shirkadaha igu xirmay qandaraas baan ka qaadan jiray ah inaan dhuxusha mareero iyo meelaha geeyo oo qiimo ugu geeyo. Kabacdi inaan hoobkano kii siiyo adigu wax isaga sii dhiibto oo waxa weeye aan kharashkooda la baxo la iga soo iibiyo imaaraadka. Imaaraadka markay naga joogsatay waxaan samayn jiray waxaan lahaa dhul waxa weeyaan nin ilaa gaalkacyo galdago bursaalax dhulkaasaan geyn jiray garaacad meelahaasaan geyn jiray.
Hase yeeshee niyadda Cali Maxamed Cali ee jarista dhirta waa isbedeshay intaas wixii ka dambeeyey, waxaana uu jeestay inuu ka qayb qaato nadaafadda iyo ilaalinta deegaanka. Waxa uu iga waramay isbedelkaasi ku yimid.
Waxaan u jeestay horta hotel baan furay, hotelka wiilka la ka dhiwaayey. Marka waxaan u dareeray maxaan ku idhaahdo inaan gaari gacan ku shaqeeyo oo 10 jirikaan inaan maaragtay biyo ku dhaamiyo noloshayda aan ku maareeyo hagdad aan ka galo lacag aan halkaa ka ururiyo. Su'aalan gaarigii wuxuu isu bedelay inuu gaari kale inaan gaari socdo oo matoorkiisa socda oo matoor ku soconaya inaan iibsado. Waxaan ku bedelay marka waxa weye 20 jirikaan baan wadi jiray marka hore oo gacanta lagu riixo. Waxaan isu bedelay macmiishayda inaan ku gaarsiisto 45 jirikaan intaan saaro inaan waxa weye macmiishii aan ku gaarsiiyo inaan jirikaamo maaragtay biyo ugu geeyo iyo gaari. Misana waxaan u bedelay inaan haan saaro iyo bam biyaha ka tuura oo waxa weeyaan oo qaadqaadistii nidaam casriya baan u bedelay. Gaarigaas marka misna wuxuu keenay gaari kale inuu yeesho oo waxa weye baabuur kale aan yeesho. Alxamdulilah waxa weeyaan lagama sheekeyn karo.
Marka hadda baabuur baad ku shaqaysataa oo biyaad iibisaa, saas miya?
Shirkad waxaan leeyahay nadaafadeed ee magaalada Dhahar baan ka shaqeeyay insha allah. Gobollo kale inaan gaarsiiyona waan ku rajo weynahay. Waxaan kaloo ka shaqeeyaa xashiishka kaliya ma guree, waxaan la dagaalamaa waxa weeyaan bacda dhirta bahalkaysa. Waxaan kaloo sameeyaa inaan dhir magaalada hadda dhirta ugu badan oo ku jirta waxa weeye waa nageliyey hay'ad halka inta markaa ugu horeysa waxa weeyaanen hageliso laakiin dir badan aniga aan geliyana way jirtaa laakiin dirtaas qandaraaska markuu ka dhamaaday koow inaan dirta ka shaqeeyo qandaraas ma ku qaatay waan leeyahay jacaylaysiga dirtii aan la dagaalamay jiray marka waxa weeyaan dirtaas baan beeraa waxaan kala u dooraa hadda ugaarta iyo dirta jarideeda inaan dirta la jarin meel waxa weeyaanen dirta lagu xanaanayo waa leeyahay waxa weeyaan nursery-gan dirta baaragtay aan ku xanaanayo
Ali Maxamed Ali Ali Akhwan waxa uu galka Baaris uga sheekeyay dhibaatada jarista dhirta ay u geysatay biyada gaar ahaan tan uu isagu mas'uulka ka ahaa ee ka dhacday deegaanka uu ku nool yahay
dhirtii waxa weeyaanadii roob la'aan baa ka dhacday dhulkii dhul garoon ah dhul qabiis beddeshay oo waxaan ku raad dabayl ka dhacaan oo waxa weeyaanen dhirta dhirta kale oo dhirta yar bay dugsi aan jirtay in dhulkii waxa weeyaanen qaybtii ay taaruqdo in dhul waxaan ku raad hadda maaragtay dhul aan dhir lahaan jirin inay dhirta soo nabato xataa waa la arkaa moogtaa laakiin dhulkii badan waa faaruq oo waxa weeyaan cimiladii dhan baa isbeddeshay masaa darab oo dhirta la bisnada makhluuq waa ku hoos noolaayo waxa weeye kalin bay ahayd hadda duur joogti waxa weeyaanen dhulka alla ku manaystay waxa weeyaanen hadday kalimihii waayaan waxa weye isbeddel baa ku dhacay duur joogta qayb baa kalimaha ku nool banaa ku nooleen marka isbeddelkaasi wuu dhacay runtii waxa weeyaanen waa aad baa waxa weeye isbeddelka loo dareemaa xanuunkaas maa ma garan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bishii oktoobar sannadkii 2022 shaaciyey in hadafka dowladiisu ay tahay inay beerto 10 milyan oo geed guud ahaan waddanka isagoo khudbad jeedinayay markii uu beeriyay geedkii ugu horreeyey munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho waxa uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta deegaanka
daaraha iyo dadka leemaha waxa naga burburay bay-adiina waa naga burburtay midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaana la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba sidaas daraaddeed bay-ada oo xumaatana waa aragnay cawaaqibka ka dhalanayo iyo waxyaabaha ka imaanayo waan aragnay waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinaynaa inaan ka mid dhigno in maxaan ku yidhaahdaa cimilada iyo duruufaha adag ee keena roobyarida inaan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhahdaa duruufaha ay keento roob yarudu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira waxaan u baahannahay marka ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roobda'a iyo inaanu di-inna waa muxuu ahay arrin allah ku xiran iyo qadartiisa laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmi ana loogu sheegay si cilmi ana loogu sheegay inaan sameyno waayo haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno aanay noo sheegtay haddii geedaha la jaray in roobku nagu yaraanayo marka inaan aan ka fikirno waa marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno geedahana inaan annagu abuurno waaye joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojinno waayo meelaan geeda lahayn neef caanada kama yimaado meelaan geeda lahayn roobka ka sokow iyo waxyaabahaas waxyaabo kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna soomaaliya waxaa hadaf noo ah soomaaliya guud ahaan inaan 10 milyan oo geed inaan soomaaliya ku beerno magaalada muqdisho waa meesha ay ka bilaabanayso haddii magaalada muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada muqdisho uga bilaabataa markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kalena ku faaro waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa wasiiraddii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada muqdisho 100 kunoo geed in la beeraa rabnaa
haddaba halkee ayuu ku dambeeyey mashruucaasi dhir beerista ee dowladda federaalku ay ku dhawaaqday su-aashaasi waxaan hor dhigay doctor bedel axmed xasan la taliyaha sare ee wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada arrimaha dhirta nolosha deegaanka iyo duurjoogta
madaxweynuhu wasaaradda bishii agosto 2022 waa la sameeyey 12 oktoobar 2022 ayuu ku dhawaaqay hindisaha soomaaliya cagaaran isla markaana wuxuu ku dhawaaqay in nationwide si guud dalka soomaaliya in 10 milyan oo geed lagu abuuro gobolka banaadir magaalada muqdishona in lagu beero 100 kun oo geed sidaas waha barnaamijkaas meel fiican buu maraya markiiba madaxweynuhu baa qaajeeyey wasaaradda labada loo dejistay wax baa jadan haba yaraatay intuu doonaha dhammaadeen ma ayn lahayn waanu ka fadhiisannay barnaamijkaas saddex qaybood baanu kala saarnay qaybta koobaad waxaan ka dhignay sidii dhaqaalihii barnaamijka lagu horumarin lahaa ee lagu dhaqaajin lahaa sidii aan ku keeni lahay inaan falankeed galo oo baaqa madaxweynaha loo hirgelin lahaa qodobka labaadna wuxuu ahaa sidii bulshada wacyigelin iyo tababar loogu samayn lahaa si uuna barnaamijka u noqonin wax maaragtay dusha dadka lagaga keenayo dowladdu leedahay oo madaxweynuhu leeyahy oo dadku ayna qayb ka ahayn si uuna u noqonin si bulshadii in la wacyigeliyo tababarana loo sameeyo wasaaradaha dowlad goboleedyadu ilaa iyo bulshada rayadka ilaa iyo private centerka dad wixigaa in laysku xiro iyo qayb saddexaad oo ahayd fulintii kaabayaashii barnaamijka lagu fulin lahaa haday tahay xarumihii cilmi baarista xarumihii bacriminta dhisa xarumihii kaydka abuurka si centeradii training centeradii marka tan u dambayso oo aan gadaal ka sheego wixiga waxay dhaqaalaha u baahan marka taa horaan u dhaqangelinay oo soomaaliya markiiba waxaanu ku biirnay bishii november great greenwald initiative for africa oo ah barnaamij pan african flagship ah oo loogu talagalay saxaraha waqooyiga africa kasoo degaya sab saxara africa kusoo degaya in lagu xiro kasoo bilaabmaya niger ku dhammaanaya ilaa iyo jibuuti barnaamijka waan soo dejinay bishii julay sanadkii naga tegay ayaa si official waddanka loogu daafuray waxaa kale oo aan barnaamij qayb ka noqonay oo almost shan bilyan hektar oo dhul inaanu dhiraynayno aanu u rajeyno wuxuu ahaa airbar 100 oo ah iyadana barnaamij kaloo african union uu leeyahay oo dhigaya in 100 million oo hektar in lagu oo kaymo ahoo burburay in dib loogu soo nooleeyo marka barnaamijyadaas waa barnaamijyo salka ku haya qorshaha african union strategiga ajendayaasha 2016 the africa we want qaaradda africa ee la doonayo 2016 noocay u ekaanayso marka madaxweynuhu wixigaas oo dhan informationkaas oo ka duulayo barnaamijka ku dhawaaqay marka waddanka waanu waxaynay mar kale madaxweynaha waa kusoo noqonay oo waxaan ka wada hadalay inaan dallad maran ama dembiil maran inaan cidna la tiikarina qaranku inuu wax ku shubo oo isagu dalarta meesha dowladda soomaaliya wax ku waxayd marka lacag 10 million ah oo loogu talagalay adaptation fundka waddanka la qabsiga isbeddelka cimilada loogu talagalay oo guud oo wax soomaaliya u gaara mee caalamka o dhan lacaga ka dhexeeya oo ilaa 100 billion sanadkii ah soomaaliya inaynu waxba keentay yaa lacagta loo qoondeeyey barnaamijka waxaan rajeynaynaa haddaanu mashruuca gabagabadiisi gacanta ku haynaa inuu bisha january february laba sanadka soo socda uu bilowdaan rajeynaynaa lacagtaana hawsha halkaa waa ka dhaqaajinay dowladada ayuu wixigaas waan toojinay xafiiskiina haddaan furaynaa haduu hadlaydno xagga dhirbeerista waddanku wax meesha centra kumaanaa lahayn gobolka banaadirna male annana maanaan lahayn marka shekarooni ama gabdhakarroonidastaan doona aan idhaahna ayaanu samaynay inaanu wax isu keennay ilaa 10,000 oo geed baan gobolka banaadir ku abuurnay saddex qaybood baan u qaybinay dhirtaas qaybta koowaad waxaan focus garaynay public facilitieska sida wasaaradaha oo kale kambownyadooda qaar 300 oo geed lagu abuuray iyo qaar 200 oo geed lagu abuuray follow-upna waan ku haynaa kuwaas successful bay noqdeen qaybta labaadna waxaan u qaybinay guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir yaan u qaybinay qaybta saddexaad baa dhibaata ka tigid haruna waddanka waad ka warhaysaa in uu barakacayaal badan oo miyiga kasoo gureyna yimaadeen dadkii keliyama ibanna dunidana way soo qaxday oo geeli iyo aridii iyo lo-dii magaalada muqdishoyda jooga waddadan kasoo leexata number 4 garoonka gasha hotel jasiire iyo horbarta afkeeda checkpointiga ilaa iyo ridda laga galay garoonka inta u dhexaysa waa laba saad labadaa saad dhexdooda waxaan ku guray 65 geed oo waxaan gelinay qumba ah ayaanu gelinay disaynkuna wuxuu ahaa geedaha qumbaha dhexdooda laba geed walba waxaanu maraynayaa talayadan 5 mitr ma aqaan 10 mitr baa u dhexaysa aanu maray 10-10 mitrna inaan ubaxaynay ahay wiilashii iyo gabdhihii wasaaraddu markay soo dhammeeyeen 25 daqiiqo kadib xataa qumbaha sal yaroo kuusan buu wataa oo qumbihii atalaalku xataa qumbihii arigu waa la bax hal geeda ma taagnay haddaa siligu ku xirta xaataa oo kii magaaladana waasa geeligaada jooga oo siligna cilmina qoorta korkiga keenaya marka xagga publiga dhibaatadaas oo xoolahaas ay ku hayaan baa wadooyinkii ka taagan لكن برنامج كامل دخلوه ما هين وح وزارة اللي كلها واجب برنامج قرن بوها شعب قدر مجالسين.
عثمان محمد علي وحا وبرتا علمي بيادة وحانا وكو تخصصي أقوانت التكنولوجيا دي خريرة دي انتا ايا سيدي وحلوغا قبل لها دباتوين كنولكا وحا وقالك بارستا وشيغين يجيران وحيابا موجين ايا ان بيادو اي سوى قبان اي سوى ممنوعيست الوفينتا لحشا ايا جارستي ديرت او يراتي او وديد
سالة اقوبنا سنة والله عركي كرا وحا كاميدا قولكي بحش لغي جري جري بحش لغي شري جري مركا عارتكتو dir isku daa waad leedahay marbay wada koreen laad badan ee aad soo taxaysaa khaasatan geedkii xaalay raada aad loo jirjiray gobolka aha meelaha soolka ah oo dhulkan soolka inta badan wax la yiraahdo daaqsimadkan ilaa galbeedka bari ilaa iyo togdheer taxan baa soo la yiraahdo maaha soolkan gobolka ah oo sidaa gobolka u taqaano marka waxa kale iyadana arkaysaa ugaar badan oo aad u badatay khaasatan deerada iyo garanoogta oo iyaduna aad u soo maartay gabaad heshay waayo haddii aanay dirtana soo badan ma hesheen waxa kaloo iyadana tusaale fiican noqon kara inta shirkadoodu hadda ka shaqeeya gaaska oo customer-ka ay haystaan oo kumayaalka ahay kan ugu yari laba jeed ama saddex jeed buu bishii isticmaali jiray inuu dhiganta marka dee intaas oo waa badbaaday
waa gartay dhinaca markan ka hadalo dowladaha dowladda federaalka ama kuwa heer gobolba ama ilaa heer degaan waxay qaban kareen oo aysan qabanin haddii noqon lahayd dhinaca sharciyadda ma jirta ama ilaalinta deegaanka dhinacaas maxaad ka dhiiray
horta maamul goboleed kasta iyo maxaalida tan dhexaba dokumentiyo qurux badan oo markaad akhrido yaa lagaga hadlaa dhinaca deegaanka iyo ilaalintiisaba laakiin waxa arinta arrimahay aada uga baaqadeen waxa ka mid a arrinta deegaanka oo kale horta runtii kuma fiicna in la siyaasadeeyo oo xataa haddii maxaa la yidhaahdaa maamul goboleedada aan xiriirka lahayn in arrinta deegaanku midayso ay yidhaahdaan arrimaheena kale meelhayna u yaaleen laakiin bal arrimahan deegaanku waa arrin ina wada taabanayso oo matalan haddii meel roobkadoo dadku waysan guuraya daaqi waa la wada leeyahay biyihii waa la wada leeyahay taas halka inoo dhiga laakiin teena kale aynu bal wadahadalkeeda wadno
warbixinta labadii sanaba mar la daabacay ee dowladuhu ay ka qoraan xaaladda cimilada iyo deegaanka wadamada oo ay soomaaliya daabacday bishii abril ee sanadkii hore waxay kaga hadashay caqabadaha dowladda ka haysta qaadista tallaabooyinka wax ka taraya hagaajinta xaaladaha cimilada iyo deegaanka. Caqabadahaasi waxaa ka mid ah siyaasad iyo sharci dejin daciif ah oo aan dhammaystirnayn, taasoo lagu maarayn lahaa arrimaha bii'ada iyo hay-adaha dowliga ah ee muhiimka u ah wax ka qabashada isbeddelka cimilada oo ay haysato dhaqaale la'aan. Waxaa kaloo lagu sheegay warbixintaasi in aqoonta isbeddelka cimilada ee waddanka ay yartahay, gaar ahaan qaybaha muhiimka u ah sida shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dalka, iyo hannaankii la socodka iyo ka warbixinta arrimaha isbeddelka cimilada oo maqan, iyo amni darrada ka jirta meelo ka mid ah waddanka. Waxaa kaloo ay Soomaaliya sheegtay inay u baahan tahay in laga gargaaro tallaabooyinkii lagu yareyn lahaa uumigaasi, gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha, teknolojiyada, iyo dhisidda karaanka hay-adaha qaabilsan wax ka beddelka isbeddelka cimilada oo ku kacaysa ilaa $7 bilyan, sida ay sheegtay warbixintu. barnaamijkii galka baarista oo aan kaga hadlayna isbeddelka cimilada iyo saamaynta Soomaaliyana waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono qayb kale oo ka mid ah mawduucan isbeddelka cimilada iyo Soomaaliyana waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
ciidamada Israa'iil ayaa maanta weeraro ka geystay koonfurta gacanka Qasa, waxaana saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintu ay sheegeen in ay ku dhinteen ugu yaraa 8 qof. Warbixinaya arrintaasi v o a ka qortay waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
ciidamada Israa'iil ayaa weeraro ku qaaday koonfurta marinka Qasa, iyagoo saraakiisha caafimaadka ee falastiiniyiintu ay sheegeen in ugu yaraan 8 qof halkaasi lagu dilay. weerarada ayaa waxaa ka mid ahaa duqayntii lala beegsaday Khan Yunis maalin kadib markii mas-uuliyiinta Israa'iil ay amar ku bixiyeen in la daadgureeyo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeymo xagga cirka ah ku qaadeen habeenimadii xalay aagga Khan Yunis, halkaasii oo la sheegay in Xamaas ay 20 gantaal kaga soo rideen.
Fiiduna sandigistaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska dhab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA xiriirka xariyada dhab barnaamijka todobaadba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ee waa leenta badan yihiin bulshada ku nool xariiqa qaxootiga iyo dhageysheena dhab ee deegaanka ku xaran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhab ee kastoo gasho mowjad FM ka hal iyo lix dhibcoodo magaartay barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona tartanka kubadda cagta ee soo gaarsiimeen dhayara qaxootiga ayaa loo qabtay kooxaha heerka koobaad ee xarada qaxootiga dhexley ee kaamka dhab sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah ka xoolaha nool ee suuqada xariyaha oo sameeyay saroka kadib bilooyin oo aad hooseeyay kamar ruuxmada shakhsiga oo todobaadkan aan ku wareysan doono muslimiin nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isku furanka oo aan ka wareysanay ta koor ay sheegtay inay kala kulanta bulshada mishku haayda la socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed tartamada kubadda cagta ayaa kaalin weyn ka qaata nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo inta badan daayarta ay aad u xiran yihiin ciyaaraha oo si weyn ugu xiiseeyaan xariyaha dhab ee ku nool yihiin kumanaan dhalinyaro ah kuwaas oo la nool caqabado badan oo dhinaca nolosha ah sida shaqo la'aanta isticmaalka maanduuriyaha oo saameyn xoogan ku leh xilligan daayarta qaxootiga ah haddaba iyadoo leeshadaas ay dhex muquranayaan dhalinyarada xariyaha ku nool ayaa qaar ka mid ah dhalinyarada waxay xil iska saareen tartamo kubadda cagta ah oo dhalinyarada qaxootiga lagu dhiirigelinayo qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xeerada dhagaxley ayaa tartan kubadda cagta u qabtay 18 kooxood ee heerka koobada tartankaasi oo ka soconaya xeerada dhagaxley ee kaamka dhadhab Maxamed Qaasim Xuur oo ah gudoomiyaha isboortiga dhagaxley ayaan ka wareysanay tartankaas lagu qabtay xerada iyo muhiimadda uu leeyahay dhalinyarada qaxootiga ah gudoomiyaha isboortiga xerada dhagaxley ayaan ka wareysanay tartanka kubadda cagta ah oo ka soconaya xariyaha dhadhab ee macallin ku soo dhawow fiyowey
ahna gudoomiyaha baad isboortiga xerada dhagaxley ee xaqiiqadii liiga aan qabsanay oo community league ah aad buu ino farx galiyay waa program aan isku doob barinay oo anaga aan ka shaqeynay ka committee ahaan ee ka coach ahaan xarada ahaan mas'uuliyiinta xarada marka waxa waa bahal oo lagu ku deeshan midan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inuu si fiican ugu dhamaado insha Allah ta'ala
waa tahay macallin tartankan ilaa imisa koox ay ku shaqo gashay
ee waa su'aal aan saabsan waan maasan tahay tartanka waxa soo qayb qaatay 18 team oo senior team oo ka dhisan xarada 18 kan yaa qortor u sameeyney ayagaana initiative ay ku imaaday dhinaca uu ka imaaday anoo executive aan hoos waan daadahinayna wuxuuna bilaawday 27 bisha shanaad May ee sanadkan aan ku jirno
tartamada noocaan ah waxba yihiin taqaale in lagu bixiyo ma jiraan wax taageero ah oo ka baxsan kooxahan oo afashan
ee waa maasanta Cabdisalaan wax taageero nacnaba imaaday malaha ee laakiin anaga isla qaamnay oo sameeynay program ah ee iska wax u qabso taasna horan buu sameen jirnay waligeed waan sameen jirnay haddana waan ku guuleysanay si aan buu noomaray laakiin waxa hayd oo taa kubad nasiisay in ay yaratay malaha waa on community league banyarada ayaa iska manqaabiyay ee executive kana way la qaateen oo hoos way meel fiican bay la maraysaa insha Allah ta'ala
way islaahay bulshada iyo dabcan qoomiyada kala duwan ee xariiqa ku nool maxuu faa'iido u leeyahay tartankan ka soconaya xariiqa
waan maasanta Cabdisalaan ee sports waa xadgudub bulsho iyo nabad ee xaqiiqadii inta isku imaatay inta ciyaaraysa ma ahan inta isku imaatay fahmi kartaa ee crowd isuu yahay iyo population ka meeshan isku imaado gal walba ee insha Allah ta'ala waxaan dareemayaa in ay tahay dhaxgal aad u wanaagsan ee isxaqal bulshada way tahay qoomiyad kala duwan way ka soo qayb galeen ee boqolkiiba boqol waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inaan higsi fiican gaari doono insha Allah ta'ala
waa taageero la'aanta hay'adaha maxaa keenay bay kula tahay maadaama tahay gudoomiye sportiga waqti badan ayaa ku soo dhacay
haddii amalada way isbedelaan hadda hay'adihii dhaqaale xumo baa dhacay xumeen kale ma qabaan waxaan rajaynaynaa mustaqbalka inay taageerana siin doonaan fiican insha Allah ta'ala hadda laakiin maalmahan dambe xaaladu way iska dhacayaan tahay dhaqaale hoos kaga dhacay taas ay tahayna kama sii raja dhigayno inaan hay'adaha caawinaad aan ka helno waxaan rajaynaynaa caawinaad wanaagsan inaan hay'adaha ka heli doono insha Allah ta'ala
ugu dambeyntii fariinta ajeedinaysa
hay'adaha dowliga xil saaran sportska iyo xarada qaxayinka qaxootiga dhadhaad waxaan ka codsanayaa inay gacan siiyaan haweenay maalin ay anagana dhalinyarada aan soo keenno ee aan ka dagaalano muqaadaraadka iyo meel istaaga aan ka dagaalano insha Allah ta'ala
aad u mahadsanahay kaas ruuxu waa maxamed qasim xuur oo ah gudoomiyaha sportiga xarada dhaxley oo noogu waramay isla xariiha qaxootiga ahmed bille tusce oo u ololeeya la dagaalanka muqaadaraadka ayaa sheegay in cayaaraha ay ku qabteen gudaha xarada ay wax badan ka bedeshay nolosha dhalinyaro horaan muqaadaraadka u isticmaali jirtay
maasha allah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin horta ilaah macalle waxa waaye isdhexgalka bulshada qayb weyn ayay ka qaadatay sportska sportsku waa mid ka mid ah qaabka loola dagaalamaa duuriyaha dhalinyarada tahriibka dhibaatooyinka badan oo dhalinyarada la kulmaan ayaa loolaga dagaaltamaa hadafkeenana waxa waaye maadaama dhalinyaradii ay iska qaxooti yihiin oo refugee ay ku nool yihiin ay shaqola-aan yihiin micnola-aan ay yihiin waxaa hadafkeena uu noqday in aan soo nooleyno hamigoodii iyo rajadoodii aana ka dhigno dad sports ah oo ka dhow ka fog maanduuriyaha iyo balwadaha kala duwan
bliitrit tartamo badan ayaad ku qabanaysaan gudaha xariyaha yoolkeen ugu weyn maxay tahay tartamo aan qabatan
yoolkeen ugu weyn waxaa waaye markaan aragnay in ciyaartin dhalinyaradii qaxootiga xerada dhagaxley ay 70% ay ku milmeen draakiska ay hooy ka dhigteen hadda guryahooda ay soo dhaxayaan ay hooy ka dhigteen meel xere iska oodan oo xoolaha iyo qashinka iyo xalaqa lagu caba ay hooyka wada dhigteen 70% ay dhalinyarada saas wada noqdeen ayaan marka aan isku taxluujinay inaan kaambiin gareyno oo lala garayno dhalinyaradii aan ka soo celino dhankii aan u soo weecino dhankii sportska hadafkeenana maasha allah waa ka guuleysanay waa ku guulgaarnay hadda waa aragtaa bulshada ku taxan garoonka taawashadiisa iyo kasoo qaybgalayaasha iyo taageerayaasha waa ogahay waxaa jiro dad bulshada kala duwan bulshada hata bulshada naafada ah oo ayaga hata baskiilahoodii iyo wheelchair-koodii iyo qalabkoodii meesha ku imaanay adiga cansalas ah ee wariyeena waxaa kasoo soo safartay ilaa iyo 10 km or 15 km meeldan si aad adigana ugu qayb qaadato bilicda garoonka iyo daawashadiisa maasha allah waa aragtaa
wayahay hadafkiina ugu dambeeya muxuu yahay
hadafkeena ugu dambeeya waxaa waaye in la helo sports mideysan tayo leh quraxsan oo ka fog musuqmaasuqa iyo daraakiska iyo habacsanaanta dhalinyarada waxaas dhan ka fog hadda waxaan u malaynayaa 80% waxaa garoonka ka shaqeynaya dhalinyaro oo ka mid ah sports ah ayagoo ka qayb qaadanayo bilicda garoonka xataa abniga waxaa waaye annaga ayaa qayb ka ah xitaa abniga annaga ayaa qayb ka ah waayo waxaan soo yareynay draakski dhalinyaradii habeenka guureynaysay oo alwaaxa ka dhiganaya qoriga midida la socday telefoonada dhacay hadda waa yareen waxaan ku yareynay ninkii sports uu habeenki fadhi banaana uu fadhiya wuxuu ka shakeynaya sportski maanta soo dhacay galabtina uu daawanhayaa tan beri ah iyo tan laga soo tagaa laga shakeynaya marka dadku waa wada sports haddana
aad u mahadsan yahay kaas wuxuu ahaa axmed bille oo nagu waramay gudaha xariyaha dhadhaab gobolka waqooyi bari tartankan ka soconaya xaalada dhexley ma jirto hay'ad si gaar ah u maalgelisay balse waxaa isxilqaan bulsho howshaasi ku qabtay qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo xil iska saaray in dhalinyarada ay ku mashquuliyaan cayaaraha kubadda cagta oo muhiim u ah isdhexgalka iyo nabadda bulshada laakiin cabdikariin ruuney oo macalin u ah mid ka mid a kooxaha tartanka qayb galay oo arrimahaasi ka waramaya
walaahi bilaa cid naga taageerta ma laho annaga yuus ahaan dhalinyaro ahaana isku xil saarnay oo ku fikirnay oo na ka fadhiisanay inaan arrintaas isku dayno inaan dusha saarano cid maantana maalgelinaysana ma jirto cid garab aan ka haysana ma laho waxaana go-aansanay arrintaas inaan meel marino birita sifana loogu daysado xarooyin kale ay noogu daysadaan haddii markaas garab aan ka helin lahaydoo kale ay nagu taageerto ay noo imaato annagana aan soo dhoweyno maamulka meesha ka jiro arrinta sida u socoto ayagana aan la wadaagno
waayahay cabdikariin runey tartanka waxaa galabkaas u soo daawashato boqolaal dadweyne ah in maxay kulanka marka fariinta laga qaadan karo daawashada ciyaarahan halkan uu soo bandhigo
waxay ka qaadan karaan waayo dadka maanta ku nool qaxootiga wax ay hayaan ma laho intii muqaddaraad iyo isdagaal iyo qabiil qabiil iyo waxaasi aadi lahayn anaga waxaan go'aansanay inaan keenno aan mashquulino garoonka galab walba oo game ka dhacay ay daawadaan waqtigii ilaa laga gaaray maqribkii oo kale ay iskaga mashquulaan ka bacdi dib ay guryahooda ugu laaftaan
in ma jiraan caqabado aad la kulantaan maadaama garsoorkii tababar fiican oo sameysan qaadaadka inta cayaarta socoto cayaartooyda ka dhacaysa ay badan tahay ma jiraan wax culeysan kala kulantaan caqabadaha aad la kulantaan qaabkaad u xalisaan
way jiraan caqabado badan way jiraan maadaama marka maamul ah hayso wax badan oo arkaysaa saas ay tahay laakiin waxaa u degan dastuur iyo ruul anaga aan usoo go'aaminay ruulkaasi uu yahay in lagu wada dhaqmo maamulkaas iyo waxay ayaga ay qorteen ninku qabtana lagu ganaaxo oo lagu qaado hadduu maanta biriri meeshaan dhib ka geysto liig dambu imaanaa mase bil kale mase labo bil ka bacdi imaanaa anaana waxaa noo qorshaysan dadkii meeshaan oo buuqi wax ka kiciyan aan mar dambe aan ku casuuminin
aad uu maasiyay kaasna wuxuu ahaa cabdikariim suuney oo ka mid ah macalimiinta ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab axmed abuukar kalowne oo ka mid a baada cayaaraha ayaa sheegay in tartankan oo muhiim u yahay cayaaraha gobolka isagoo xusay in cayaartooy mustaqbal leh laga helayo gudaha xeryaha
waa qasab cayaartay ficilaa ku jirto haddii maanta ay soomaaliya ay tagaan oo dhiirigelin iyo tababar ay qaataan ciyaaro badan ay ka soo bixi karaan meesha haddii waddanka ay ku laabtaan aadi u anfacaysa
waa tahay wax xeryaha ka tegay oo ma jiraan dabcan gudaha dalka soomaaliya kooxa ka dhisan u cayaaray
hadda ciyaartooy badan waa jiraan hadda waddanka ku noqdo hadda sida kismaayo iyo muqdisho qaar u noqdo kooxii waaweyn hadda ka ciyaara ilaa heer qaran gaareen waa jiraan waa badan yahay ciyaartooyda oo ka baxday hadda qaxootiga oo xagga tagto aaday u badan yahay
hadda u maadsan yahay kaasna wuxuu ahaa axmed kalooni oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari waxaan soo gaarnaa qaybihii dhexe barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan isla ororka qaxootiga balse iminka aad idinku wareejiyo axmed cabdilaahi jaamac oo sida ay ula socon si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaanuu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhawaada warbixino kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay muslimo nadiir oo ah hooyo la nool xanuunka isu furanka oo haweenka qaarkood asiiba xilliga umulka oo aan ka waraystay ta ka hor ay sheegtay inay kala kulmaan bulshada ay la nool yihiin waxaad kale oo maqli doontaan sicirka xoolaha ee seeradaha xeryaha oo kor u kacay kadib bilooyin uu aada u hooseeyey haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga haweenka la nool xanuunka isu furanka ee xeryaha dhadhaab ayaa ka cabanaya ta ka hor uga yimaada bulshada ay la nool yihiin oo qaarkood ku liida dhibaatada caafimaad ee gaartay muslimo nadiir oo ka mid ah haweenka oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ay la kulmaan iyo noocyada ay tahay dhibaatada soo wajahda
labada dhinacba dhib waa laga qabaa dhinaca daryeelka dhib waa laga qabaayo haddii waad garan hooyo sagaal cunug dhashayo nabar gaarayo la arkaabo habraha dadka qaar inay saxaradii kaadi ceshanaynino dadka qaar la arkaa inay kaadi ceshanaynino infection usii dheeryahayo xanuun usii dheeryahayo nafaqa la-aan u dheertay qaxootiyo muxuu ahaaye waa dhinaca kalena dee bulshadii iyo dariskii iyo la noolaashihii baa takoorka noqotay oo lagu takoori oo laarkaa xitaa islaamaha inay ku sheekaystaan ilmahooda yaryar intay maqlaan inay kugu caayaan badariiqyada adoo maraysana way dhacday wayna dhici marka dhinkasta waa maamooyinka way ka dhiban yihiin
adiga shaksiyan bal waxaa dhibaato kala kulanto ama bulshada kaa soo maraada kulanta ii sheeg
bulshada dhib waad kala soo kulmiyo waxaa waaye dadka waa dad is og oo muxuu ahaaye qof walba meesha ku xanuunsan dariska waxaa la yiri waa ilaale aan lagu dirsanin marka waxaa la arkaaba qof inaad ishadal gaartiino ama aad isku xad ilmaha intay isku dhacaan inaad qofka aad ishadal gaartiin cayd u horeysuba kaaga dhigibo way ugu dhacdaan maxay ugu dhici waas way ugu dhacday way ugu dhacday oo mar maan ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn marka way kugu dhici mar kastana way kugu dhici haweenka kugu maagaayo haweenka caruurtoodii maqleysay baa caruurtaadii ku caynaysa banaanka markii la tago la isku diliyo muxuu ahaaye hooyadaabaa saa intii la dhaho la isku dilibo way dhacday ha wayna dhici
arimaas idin soo gaadaan oo dhibaatoas idin ka timaado maxaa talaabaha oo qaadan maxaa samaysan
wallahi hadda dadka waa qof walba dabeecaddu iska leeyahay dad waxaan sameeyay waxaan inuu ilaahay ii keenayna waan ogahay anina shaqsi marka hadda ka soo qaado cidna kuma qabsado cidna kuma dulmiyo laakiin dhib ahaa inuu yahay baan ogahay dhib ahaay inuu yahay baan ogahay laakiin ani hadda cidna kuma maago cidnana kulama dagaalamo wuxuu ilaahay kuu keenayna waa alxamdulilah mar walbaba
haween kale saaxiibadatiin ama aada asxaabtatiin ee qaarkood mushkilada waaweyn bay sheegteen xataa qaar in qoyska burburay dhibaato badan ku dhacday bal waxa iga sheeg waxaad ka ogtay maadaama gruubtiin isku xidhantiin
wallaahi islaamo hadda u dhintay baaba jiro oo aan ogaayo aan isku gruub aheenoo arrimahaas godba u galaybo oo muxuu ahaayey dee dhib weyn soo gaaray dhib aan caadi ahayn soo gaaray da dhibkiina wuxuu wado markii cid ilaahay unbaa wax qaban kara qaxootigan iyo sidii ciisanaba qabriba u galay qabriba ugu jiro gabdho badan baa qabriba ugu jiro aan ugu hebel aan dhihi karo dee xagga takoorka waan kuu sheegayo takoorkiisa maba yarabo takoor maba yarabo meel walba waa ka takoorantahay bulshadii dariskii aad ka takooranta bulshadii aad ka takooranta ilmahaadii ilmaha la dheeli karin dee rag naaga badana waxaa jiro lagu furay oo muxuu ahaayey waa sidaa hadda sheegaysa oo nimankii naaga kale ka raadsadeen oo caruurtii xitaa looga dhexbaxay iyadoo xanuunsan oo takooran oo muxuu ahaayey tabcaan ah haddana ilmihii keligood ay ku tahay muxuu ahay hay-adna wax u qabanin muxuu ahaayey daqaxuutina la rafanayso
waxa aad isleedahay maskaxdaada kama goyi karaan umar baa soo xusatay oo kusoo gaaray dhinaca bulshada maanta
wallahi horta marka u horeyso waxaa isoo gaaray oo maskaxdayda ka goyeynin waa dhalmada qaxootiga oo joogtada uhan takhtar fiicanba la helaynin ma garatay oo adoo ay ogyihiin inaad xanuunkaas qabto oon lagu tixgelinaynin oon takhtar weyn lagugu yeeraynin oo da walbaba ay kugu taagan tahay ay taagan tahay inaad macnaha takhtar u baahato takhtarkiina aada helaynin lacag aada isku fangareyso takhaatiir fiican aad ku raadsatana aysan lahayn ma fahantay marka waxyaalaha maskaxdeenna ka go-een waxaa waaye soono noqoshada badan oo takhaatiir takhtar la-aanta ah oo qaxootiga dadka ku heysto oo nafaqa la-aanta ay tahay oo muxuu ahaay jiif xumo ay tahay oo muxuu ahaayey dhe waa iska arrimaha iska badan yihiin ilaahay unbaa dadka deeqi kara
maxaa la idiin qabtaa hay-addu ma idin siisaa waxa la yidhaahdo tixgelin gaara meelo fofog ma la idin geeyaa hawshiin aada ma loola tacaalay mise waxaad aada tabanaysaan inaan sidii la rabay laydin daryeelin
hay-addii hore hay-addan hay-addan hadda heysata isbitaalka hay-addii ka horreysay dumarka way daryeeli jirtay naagaha qaar waxay u qaadi jirtay nairobi gaarsay u qaadi jirtay intay wax uga qabani jirtay laakiin hay-adahan hadda joogo dumarku wax uma qabtaan mar hore iskugu dambeysa xitaa imaasho la isku imaado oo muxuu ahaayey la tixgeliyo waxaa la siin jiray waa la daryeeli jiray dhar baa la siin jirayo muxuu ahaayey bacyaha la siin jirayo muxuu ahaayey sabinaarada la gelin jirayo wacyigelin baa la siin jirayo hadda ma jirta wixii
xagga caafimaadka ma isleedihiin baahiya badan oo aad qabtaan laydinka daaweeyo oo laydin meelaha laydin geeyay ahayd mase waxaana waxay wax laga qaban kara waay maxaa idin ku yidhahdeen
maya haddii oo muxuu ahaayey xitaa qofka haddii untii la wado oo takhtar la tuso oo ha takhtarna la tuso oo muxuu ahaayey qofkii muxuu ahaa niyada loo suubiyo oo ha niyadana loo suubiyo oo muxuu ahaayey qofkii qof wax loo qabanayo oo muxuu ahaayey ama haddii ilaahay dartiis loo kari waayey iyo haddii wax loo qabtay iyo xitaa niyada loo suubiyo qofka oo muxuu ahaayey la wadwado oo takhtar la tuso oo loo ballamiyo oo hay-adaha wax laga siiyo oo loo yeero siminaarada la geliyo xitaa qofka niyadiisa fiican mogta ma jira hadda wixii
ma tabaysaa inaad u baahnayd caafimaad oo aad caaf wax lagaa qaban karin lahaa haddii aad caafimaad fiican helaad shaksiyan iska hadal
maxaan u reeba haddii takhtar fiican la helaayo aan helaayo oo hay-adda ay tixgelinayso oo la ii yeeraayo takhaatiir la itusaayo waan iska rabnaa maan rabnaa howlaha ka looga bogsan maxaa looga howlo laga bogsanayaa jira maxaa looga bogsan waay maxaa laga bogsanayn maba jiraba adduunka haddii mar in la siiyo waddan saddexaad dadka loo qaado oo muxuu ahaayey xitaa meelaha sayta la geeyana oo qaxootiga dumarka laga garab qabtana iyadana way fiican tahay
waxyaabaha isleedahay waa u baahan tahay oo hay-adan in kuu qabtaan bay ahayd maxaa ka mid a
hay-adaha waxaan rabaa inay ii qabtaan oon ka codsanaynaa mar walbaba mar walbana aan ka codsanaynaa waxaan u baahannahay takhaatiir waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay annagoo dhan oo gruub ah waxaan u baahannahay tixgelin waxaan u baahannahay takhtar waxaan u baahannahay ogaansho waxaan u baahannahay waddan saddexaad waxaan u baahannahay qaxootigeenna laga ogaado
daryeel ma la idin siiyaa oo haddii dhinaca waxyaabihi kiitska dhinaca caaf adigoo kale tusaale ahaan ma lagu siiyaa waxyaabihi aada u baahnayd oo mashquul gaara oo kale?
Waxaan u baahnahay saabuun, waxaan u baahnahay dar, waxaan u baahannahay beeshinno, waxaan u baahannahay mashquul, waxaan u baahannahay waddan saddexaad ina loo qaado oo qaxootigana laga qaado.
Taasi waxay ahayd muslimo nadiir oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Iibka xooluhu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga. Seeradaha xoolaha lagu iibiyo ee xeryaha waxaa siyaabo kala duwan noloshooda uga dhacsada. Qaar badan oo ka mid ah qiimaha xoolaha oo bilihii dambe aada hoos ugu dhacay ayaa waayadii dambe laga dareemayaa soo kabasho iyo inay kordhayaan dadka xoolaha kala iibsanaya. Maxamed Khaliif oo ka mid a dadka xoolaha kala iibiya ayaa ka warramaya halka uu marayo iibka xooluhu, gaar ahaan geela oo ah kan ugu badan ee la keeno seeradaha xeryaha qaxootiga.
Horta ayaamo hore iibka geel waa yar hooseeyey, laakiin intii bisha la galay waa xoogaa kor buu kacay. Muraadkaa batay, arrafadii baa jirtay, muraad baa jiray, maqaaxidaa jiray, waxyaalo badan baa jiray. Geelana wuu keenistiisa uu yaraaday, xoogaa uu kor buu kacay. Marka geela waa qaybo badan yahay. Qaybta hore ee birimada loo yaqaano ama gacanta koowaad la yiraahdo oo qiimihiisa waxaa ilaa boqol weeye, boqol ilaa sagaashan iyo boqol buu dhexeeyaa. Gacanta labaad waxaa weeye toddobaatan ilaa siddeetan. Gacanta saddexaad oo geelkawaanka ah waxaa weeyaan waa konton ilaa lixdan ilaa toddobaatan intu dhexeysa. Saas isu dara yaallaa.
Maxamed ayaan weydiiyey waxa sababay in waayadii dambe uu yaraado kala iibsiga xooluhu.
Horta xoolaha markii yani ay qiimo dhacaan oo badeeco dhan baa saa ka samaysan xoolaha, markii daawo ogtahay markii badeeca lagu khasaaro oo cagta laga dhiga xoolaha dibba looga gurtaa. Marka xoolaha ayaantaas markay qiimo dhaceen waxaa la yidhi maadaama ay xoolihii lacagba joogin maxaan u khasaarinaynaa, waa laga kala cara xoogaa. Yani waa qof ay dan haysta keenaya, laakiin dadkii qofka ka maarmi karo waa isku waramayaan. Ninkii xoolaha keenay oo suuqa ka tegay iyo kii rabay in hadda soo safarsado hadda soo socdi waa isu waramayaan. War suuqa ka waran, war suuqa xoolihii kama ma joogaan xoolihi. Neefka noocaas xoolihii way yaqaanaan. Neefka noocaas suuq ka gaaray qiimaha la sheegaya, qiimo uusan ku qancin baa marka loo sheegi. Markaas hadduu soo socdi, safar usoo socdi wuu baaqanaya moogtahay.
Maxamed Khaliif Axmed ayaa qiimo dhaca ku yimi iibka xoolaha ku sababeeyey qiimaha doolarka oo aada hoos ugu dhacay, isla markaana horseeday inay joogsadaan xoolihii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya.
Kow lambar wan waxaa ka ah jabasa waxaa ka ah lacagta doolarkii dhacay. Waagi doolarka ahaan jiray 15,000 16,000 boqolka doolar ahaan jiray, hadda wuxuu 13,000 kusoo noqday. Wax lamid meelahaas meel kusoo noqday. Marka dadkii oo xataa safrin jiray Soomaaliya xamar uu u kaxayn jiray lacaga badan ku khasaareen. Sababta keenta waxaa weye xoolihii marka xagga la geeyo waxay samayn jireen inta xoolaha marka laga iibiyo neefka xaggaas oo lacag soo laakiin lagu iibiyo xagga marka la geeyo lacag Soomaaliya lagu iibin jiray 20 million, 25 million, 30 million. Saas lacagtaas milyanka oo lacag Soomaaliya ku baxday waxaa loo rogi jiray lacag dollar. Dollarkaas macnaha magaraas ayay soo safar keeni jireen, soo safri jireen, halka marka la keenay way ka faa'iidi jireen. Dollarka faa'iida ugu jiri jirtay
qaxootiga iyo dadka deegaanka ayaa xoolaha keena. Seerada xeryaha qaxootiga ayaa si isku mid uga faa'iideystay iibka xoolaha, sida uu sheegayo Cali Huruuse Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada xeryaha.
Waxaan ka mid ahay dadka qaxootiga ee degan xeryaha Dhadhaab. Aadna waan ugu dhuun daloolaa ganacsiga xoolaha iyo ku tiirsanaanta dadweynaha ama dadka qaxootiga ahi siday xoolaha ugu tiirsan yihiin. Axmed, oo si kale marka loo fiiriyana dadka qaxootiga iyo dadka deegaankii xoolo dhaqatada ahi aad bay isugu tiirsan yihiin. Waxaan odhan karaa dee xooluhu waxay ka mid yihiin ama lafdhabar u yihiin nolosha, gaar ahaan dadkan qaxootiga ah ee reer Dhadhaabeed.
Cali waxa uu sheegay in dadka qaxootiga ahi ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xoolaha loo soo iibgeeyo xeryaha, noloshana ay qayb weyn ka yihiin.
Dadkii deegaanka ahaa ee xoolaha lahaa xoolihii way soo iibgeysanayaan xeryaha qaxootiga ay keenayaan. Dadkii qaxootiga ahaana xoolihii bay iibsanayaan iyaga oo u isticmaalaya wax la qalo oo magaalooyinka hilib ama muxuu xeryaha hilib looga dhigo, qaybo muxuu ahaayee la dhaqdo oo bannaanada loo foofiyo kuwa muxuu ahaayey meelo kale loo iibgeeyo oo laga siiba muxuu ahaay baayac mushtaro marka waxaan ku oran karaa si qoto dheer oo aan la soo koobi karin baa loogu tiirsan yahay ku noolaanshaha xoolaha si gaara dadka qaxoontiga iyo dadka deegaanka ahiba aada bay isugu tiirsan yihiin uguna tiirsan yihiin nolosha xoolaha la naqday ee nool
dhegaystayaal waxaa inta inoogu eg barnaamijka caweyska dhadhaabo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigu axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idiinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmedheere dhegaystayaal haatana aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha sugaanta ah
One, I should
gudaan dhigaysa barnaamijka caweyska ee toddobaadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaadii soo tabinayay aniga waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe inta dib u kulmi doono waxaan